möchte etwas lesen vor dem Gebet.
Nandi agadde okusoma ekigambo nga tetunnasaba okuva mu nabbi Isaaya okuva mu ssuula ekkumi n'essatu kanyiri k'omwenda kkumi na ssatu Isaaya kkumi na ssatu akanyiri ka mwenda kkumi na mukaaga laba olunaku lwa Mukama lujja olukambwe ng'alina obusungu n'ekiruyi okuziisa ensi n'okuzikiriza abalina ebibi abawaayo okuba malamu kubanga emunyenye ez'omu ggulu n'ebibiina byazo tebiryaka kwabyo enjuba erizikirizibwa engeri ng'evaayo omwezi tegulyaka musana gwagwo nange ndibonereza ensi olw'ebibi byabwe n'ababi olw'obutali butuukirivu bwabwe era ndimalawo ekyejo eky'abalina amalala era ndikakanya okwenyumiriza kw'abo abatiisa ndifuula omusajja okuba ow'omuwendo okusinga ezaabu ennungi omusajja okusinga ezaabu ennungi eya Ofiri kyendiva nkankanya eggulu n'ensi erinyenyezebwa okuva mu kifo kyayo mu busungu bwa Mukama ow'Eggye ne ku lunaku olw'ekiruyi kye awo olulituuka ng'empeewo egebebwa era ng'endiga ezitaliiko musumba balikyuka buli muntu okudda mu bantu bwe bwabwe ye era balidduka buli muntu mu nsi yaabwe ye buli anaalabikanga anaafumitibwanga na buli anaawambibwanga anaagwanga n'ekitala n'abaana baabwe abawere balimenyerwa mu maaso gaabwe ennyumba kino Katonda kye yayogera okuyita mu nabbi Isaaya mu biro bye kyafuuka ky'amaanyi gye ndi nti omusajja ono yalina ebintu by'amaanyi byali ebyamubikulwa ne Katonda ebyalabisibwa nga bibikula ebiseera bino era tusobola okugamba nti waliwo ebintu olwaleero ebitannaba bya mazima naye nga gye bujja eri bino tusobola n'okukitwala mu kubikulirwa essuula y'omukaaga akanyiri ka kkumi na bbiri paa kkumi na musanvu nti endiga ento babembula akamanyisa k'omukaaga n'endaba musisi w'amaanyi nga n'enjuba eddugala ng'ekizikiza n'omwezi gwonna gwonna nga gumyukira ng'omusaayi n'emunyenye ne ziva ku ggulu nga zigwa wansi ng'ebibala ebitanaaba kwengera eby'omuti omutiini ebigwa wansi nga kibuyaga w'amaanyi nga abinyenyeza eggulu nezingibwako ng'omuzingo gw'olupapula gw'ekitabo nga bwe guzingibwako buli lusozi na buli kizinga ne biggibwawo mu bifo byabyo awo bakabaka ab'oku nsi n'abafuzi n'abakulu baba sirikale n'abagagga n'abamanyi n'abantu bona bona abaddu n'abeddembe nebe kukuma mu mpuku ne gayinja gw'oku nsozi ne bagamba agayinja gw'oku lusozi nti mugutugweko mutukweke abatudde ku ntebe y'abakabaka aleme okutulaba otuwonye obusungu obw'omwana gw'endiga kubanga olunaku olutuuse ani asobola okuwona. Kituufu tusomye ebyawandiikibwa bino ebibiri era ebyawandiikibwa bino ebibiri bitulaga essomo lye limu byogera ku kintu kyekimu naye nno tulaba mu nnaku zaffe ekiseera kituuse mangu era kisembedde naye muffe abooluganda n'ebanyinazi era wano nandyagadde ndeke Peetero mwennyini ayogere kyagamba ku kino ku bbaluwa eyokubiri eya Peetero essuula y'okusatu obaka nsome tuli wano okusoma ekigambo kya Katonda era kakikolere ddala mu bungi muffe nti ndi muntu atasobola kumanyisa bintu byonna byonna naye njogera nga bibiri nti abooluganda ne banyinaze ebintu by'amazima kubanga akamwa ka Katonda omuyinza ebintu byonna byonna ke kabyogera era nange nkimanyi nti tewali kifa ekitasobola okussa ebintu obumu nga bwe bisobola okujja naye Mukama Katonda yagenda okuleeta ebintu bino ye mwennyini bye yayogera okuyita mu bannabbi be n'abatume be era n'okuyita mu batukuvu be ajja kubifuula eby'amazima era tuli basanyufu nti ebibeera mu kaseera kano amaaso gaffe gaggulwa wano Peetero yeeyongera ebbaluwa ya Peetero eyokubiri ebbaluwa ya Peetero eyokubiri essuula y'okusatu era eno ebbaluwa eyokubiri era mbawandikidde mu ezo zombi mbikuruza amagezi gammwe agatali gabukuusa nga mbajjukiza okujjukizibwa kw'ebigambo ebyayogerebwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ekyabatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi. Okusookera ddala okutegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekererwa nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli ruiki. Nsobola okukoma wano olw'ekyo saagala okukikola naye ebintu bya muwendo mulala ayinza okugamba nti osobola okulaba tuli mu nnaku zino abantu be bali mu kugambira nti ebintu biriwa Katonda byayogera nti ebisuubizo by'okudda kwe biriwa naye ffe abaana ba Katonda tujaguza nti ebintu byawandiikibwa mu ngeri ng'eno nga bwe biwandiikiddwa nti buli kimu kirina okutuukirira nga bwe kijja. Kasoka bajjajja bajja era ebintu bikyaliwo nga ensi bwe yali yatondebwa bagenda ne beebuuza naye nga bajja nga Katonda bwe yayogera boogezi bamanyi nga Katonda yayogera ensi n'ebeerawo n'ebintu ne bibeerawo buli kimu naye nti n'amazzi amataba ag'omujjuzo ge gaazikiriza ensi eyasooka naye olw'ekigambo ekyo kyennyini eggulu n'ensi ebyo Katonda abikuuma kati okuba nga byakwokebwa muliro era abikuumye okutuusa ku lunaku olw'okusalirwa omusango n'okuzikiriza abo abatatya Katonda. Ettendo lidde eri Katonda waffe bino ebyawandiikibwa ebisatu bikolera wamu kikumi ku kikumi si kyakwewuunya kigambo kya Katonda kisigala kigambo kya Katonda era kyeyongerayo bino bigambo bya muwendo agamba nti kubanga abaagwala Temwera bila antumasoga katonda onako lumu linga emiaka lukumi tewali njawulu. Katon mukama atalui sao kutukiriza ya subiza na ngabalala ngaliba subira. Na ye awagumi nkiriza kubanga tayagala mtu nomu okuzikiriziwa. Ayagala abantu bonna benenye pave mubibibi abwe. Na ye olunaku lwa mukama lulija nga omubi. Guru liriwao ngaliwa atuka. Era ebyomu guru birisano kano muliro. Era nensi nebijirimu byonna birija omuliro nebisirira. Kubanga ebintu bino bigenda kuzikirizwa bwe bityo. Mugwanye kubera mutya. Mugwanye okubera abatukuvu. Era abatya Katonda mu bulamu bwammwe. Nga mutegeera ddala era nga mukola ebyo ebina yangu yako okujja kwa Katonda. Era ku lunaku olwo eggulu lirikwata omuliro ne lisirira era n'ebyomuggulu ne bisirira. Naye Katonda bwe yasuubiza tulindiridde eggulu eppya ezijja n'ensi empya omuliba ebituufu. Kale abaagalwa kubanga musuubirira ebyo mufube okusangibwa mu mirembe nga temuliiko bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Era mulowooze ng'okugumiikiriza kwa mukama waffe bwe bulokozi era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo omugezi amagezi ge yaweebwa bwe yawandiika era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo muzo omulundi ebimu ebizibu okutegeera. Abatamanyi n'abatali banywevu olwe babonyabo era abaagalwa nga mutegedde. Kale abaagalwa kubanga musoose okutegeera mwekuume nga muleme okugwa okuva mu bunywevu bwammwe mmwe nga mutwalibwa
und erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
Obucham bwababi.
Amen. Jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Bis dahin
dieses
und wunderbare Gottes Wort.
Ekigambo kino eky'ekitiibwa era eky'okwewuunya ekya Mukama simanyi nsomye ekigambo ewaka mu ndagaano enkadde ne mu mpya era mangu nnyo ddala kize gye ndi nga nina okusoma ebbaluwa ya Peetero ey'okusatu ey'okubiri essuula y'okusatu kifuuse ky'amaanyi era kisobola kukyogerako bigambo. Naye mu ssuula eno Peetero agamba gye tuli ebintu bingi era ndowooza kisaanidde mu nnaku zaffe era ne ku lwaffe ffe nno abakyali abalamu nga bwe tulindiridde okudda kwe. Atugamba wano nno nti tulina okusangibwa nga tetuliiko kamogo bbala newankubadde olufunyu. Abooluganda ne bannyinaffe olw'ekiruubirirwa kino tuzze wano olwaleero era tulaba ensi yonna eri ku kiseera era tulaba ng'egenda mu kukomenkereza kwayo era kijja kutuukirira ng'ekyawandiika lwe kigamba ntijja kutuukirira kubanga kigambo kya Katonda kye kyayogera. Peetero teyatuleka mu kizikiza naye atugamba nti tetubeera basiru olw'ekintu ekirala nti olunaku lumu nulinga ennaku lukumi kubanga ne Katonda ebiseera bigenda mu ngeri enyenjawulo okusinga nga tufumizanga fe abantu. Era nzikiriza nti olwe Katonda tusobola okubeera olwe kaseera kano ti yazibula amaaso gaffe olw'amazima n'ekigambo kye. Era naffe tusomye akamanyiso akabonero ak'omukaaga mu kitabo eky'akabonero, era Oluganda Branham n'akyogerako, tulabye nga buli kimu kisemberedde ku mulyango. Bannabbi baakyogera mu ndagaano enkadde, era baalina okulindira ekiseera kiwanvu. Era bandigambye mu nnaku zaabwe nti bye mwayogera biriwa, bye mwalanga biriwa, ebintu bino bibeerawo ddi? Temwakola nsobi mmwe? Temwayogera ku bwammwe nti kino nakiri? Oba abantu bandibadde n'ebigambo ebirala kukwogera kino? Naye ffe tujjukire ekintu kimu, Katonda yayogera era tewali asobola kukikyusa. Yayogera emyaka 10 mu bujjuvu, naye ekyo we kiri nga bwe kyabadde jjo era nga leero n'emirembe n'emirembe. Okwebaza n'okutenda kudde gy'ali era tumusinze. Awo nno abooluganda basobole okweyongera. Owooluganda Franka asobole okwogera ebisinga ekigambo. Kisobola kwogera bingi. Katonda atuyambe era ayina kiro kya leero. Katonda atuyambe, katuyimirire tusabe okuva mu ntobo y'omutima gwange. Era ne mu kiseera kino eky'ekawungeezi Mukama, tetusaanidde kujja mu maaso go. Ayi Mukama, gwe kennyini watunonola Mukama, watugula Mukama, watulokola Mukama, wayiwa omusaayi gwo ku lwaffe ku musalaba e Kalivaariyo. Era nate tuzze obumu leero okuzibwamu amaanyi naawe. Tulindiridde okulabikwa kwo. Twagala ekigambo ky'Omukama, tulaba mu kigambo kyo ekigenda okujja, era n'ekyo ekirijja mu nsi muno, ekirijja ku nsi kuno, era ne ku bantu abatakkiriza kigambo kyo. Naye Mukama Omulokozi, twagala kubeera beetefutefu olw'okulabisibwa kwo. Twagala kubeera beetefutefu. Yamba abantu bo bonna bonna, tuyambe fena fena ffe abakuŋŋaanye wano akawungeezi ka leero mu linnya lyo ery'ekyewuunyo erya Yesu Omulokozi. Tetuyitaako, naye Omwami Omutukuvu akolere mu ffe Mukama waffe Yesu. Weebikkule gwe kennyini Omulokozi, era ka n'amaanyi okuva eri oyo ali waggulu ennyo. Yanguwa mu mutima gw'omuntu. Twagala Omwoyo Omutukuvu, twagala amaanyi gago bwa Katonda mu ffe, era tukwagala olwaleero nno wano eri buli omu yenna yenna, osobole okuweebikkulwa gye tuli. Era ntugulumiza olulinnya lyo, ntukusinza okutendereza olw'ekyo. Tugamba nti otuyitaako, naye tuwe omukisa fena fena. Yogera naffe, oyogedde edda era weeyongere okwogera. Era nkusinza, era ntendereza ekiti ekisa kyo. Tufuule abeetesitefu, ayi Mukama, kubanga tetumanyi ekigenda okuddako, era twagala okubeera abeetefutefu. Tusobole okubeera nti ojja tutwala ewaka, kisobole okubeera nti olitwala ababo ewaka. Era tukulindiridde nga tukusaba mu mazima nti obeere wa kisa gye tuli olw'erinnya lyo etukuvu. Haleluya, amiina. Tendereze Mukama. Musobole okukikkiriza abooluganda bonna mwandibadde mujja mu maaso, bagambe Katonda kyateesa emitima gyabwe. Ekirowoozo kyazze gye ndi nti tetuli wano okwogera ku kigambo kya Katonda, naye okuleka ekigambo kya Katonda kyogere gye tuli. Omuntu yenna yenna asobola okwogera ku kigambo kya Katonda, era kyogerwako buli wamu. Naye ekikulu kye kiriwa, ekigambo kya Katonda kisobole okwogera gye tuli. Olw'ekiruubirirwa kino, amazima kyaweebwa. Nina okukitwala n'amaanyi mu kusaba kwa Waluganda Shimidito okujja mu maaso, kuba mu kiseera Waluganda Ruth w'abadde asabira wano Mbadde nsoma ku Baruumi esula y'omwenda. Ebigambo bya Oluganda bintu bye yasaba mu biwandiike tujja kubiraba mu ssula y'omwenda Baruumi olunyiriri lwa 28 nti alimaliza omulimu era agumalize mu bungi mu butuukirivu kubanga omulimu omumpi Mukama gw'alikola mu nsi.
Welch eine wunderbare Zusage.
Sowieso era cha kwewunya nti Mukama
nicht dein nicht mein.
Taja kutukiriza mulimogo mulimogo oba kigambo cha muntu era ekigambo kye ekigambo kye ekikwata ebigambo ebyobunabi era bwe tuddayo mu Petero omwoyo wa esula ya njawulo nawe kyawandikiddwa tewabeerangawo tewaliwo okulanga kwonna okujja olw'okwagala kw'omuntu naye abantu abatukuvu ebigambo ebyayogera okuva eri Katonda era tewali kigambo kyonna kyonna eky'obunabbi ekiriko okuvunula kw'omuntu. Tewali bunabbi obw'ekyawandiikibwa obuvunulwa omuntu ku bubwe. Ebiseera bingi tubiwulira okuva w'oluganda Branham ng'ayogera nti Katonda yeevunula ye yekka akola ebintu ne bibeerawo nga bwe yabiranga mu kigambo kye. Okuva mu byawandiikibwa ebisatu bye tusomye mu kigambo ky'ennyanjula kibadde kirambulukufu ddala Katonda ky'alikola era bwe tusoma wano nti alimaliriza omulimu era n'agumaliriza mu bumpimpi era mu butuukirivu kubanga omulimu omumpi Mukama gw'alikola ku nsi. Abantu bali mu kugunjawo ebintu naye tebalina kye balina ku bwekyo. Katonda akisalawo era yanayena gwe yalonda okukola ebintu ebirala ateekwa okubikola era ateekwa okuba n'ebikolwa mikono gye. Bwe tulowooza ku nabbi era bizibu nnyo tuyingira mwobo era kyamuwendo. Nasomye mu mpimpi Isaya 24 byebirowoozo bye bimu ebiragirwa okutandikira ddala okanyira akasooka ntaba Mukama Katonda alyonoona ensi eno n'agireka ng'eri awo bw'etyo aligifunyafunya n'aleetera abagibeeramu okusaasaana era buli muntu alibeera mu ngeri y'emu abantu abulijjo abakabona n'abaki abaguzi n'abatunzi abawola n'abo abeewola ababajja n'abo be babajira alyonoona buli kimu n'amala buli kimu ku nsi. Bw'atyo bw'ayogedde nti talirema kukituukiriza. Singa abantu be boogera bandibadde tukizanyisa naye Katonda mwene yakyogedde era bwe kituufu bwe kigenda okubeera. Omulala asobola okweyongera ng'asoma wano kanyira ka 19 nti ensi entaana ziretematema mu nsi era neyeyawulayawula era erinyenyezebwa obutalojeka era eritagala ng'omutamiivu. Ensi erinyenyezebwa era ebibi byayo birigizitowerera era birigisuula era teriddamu kuyimuka. Ekyo nno kyayogerwa n'akamwa ka Mukama. Ensi erigwa era teriddamu kuyimuka naye akamwa ka Mukama kongedde ne kogera ebisingawo. Katonda takoma ku bino bye yayogera Laba nti ebintu byonna mbiyizaawo bujja, era Yokaana yalaba eggulu erijja n'ensi empya, n'eri nabbi Isaaya Katonda mwe yayisaamu okulanga ebintu bino. Wa musuula esembabaddirira esemba yakyogera mu bulambulukufu nti Katonda alisaawo eggulu erijja n'ensi empya. Katonda tatuleka awatali ssuubi, atubuulira ebintu ebirina okujja, era nno awo awa abantu be essuubi tusobole okwisitula mu ffe. Kiwandikiddwa wa mu ssuula ey'65 7 Isaaya, essuula 65 7. Ntirabano kati ntonda eggulu erijja n'ensi empya, era ebyayita tebirijjukirwa newankubadde okulowoolezebwako. Okwebaza kuve eri Katonda nti olunaku lumu walibeerawo ensi mwe tutalisobola okujjukira yadde ebintu ebyayita, oba eggulu teririba nate kitiibwa newankubadde kitiba tekiriba kitiibwa. Wajja ekiseera, kitegeeza nti okukyusibwa okudda mu butaggwaawo, eggulu erijja n'ensi empya biribaawo, era ebintu eby'edda tebirijjukirwa nate. Mu bugonvu nti buli kimu kiriba kipya. Nga tukyali mu ssuula ya 24 mu kanyiri ak'21, era kirituukira mu lunaku olwo nti Mukama alibonyaabonya ab'amagye g'oyo ali waggulu ennyo, era abakabaka ab'oku nsi. Aliyita bonna okubanyolwa gye bali, era oyo ali waggulu n'abo abafuzi abali wansi ku nsi. Mukama Katonda alibakuŋŋaanyiza omu mu lunnya nga abasibe, era alibasibira mu kkomera. Era bano mu kubikkulirwa essuula 20 akanyira akasooka nti Setaani akwatibwa, yakwatibwa Isaaya nabbi ayogera nti ku lunaku olwo Mukama Katonda alibonyaabonya obuyinza bwonna obuli waggulu. Tetulwanagana mu mubiri na musaayi, naye eri obunafu obw'omwoyo ebiri mu bifo ebya waggulu. Era mu biseera ebyo Katonda alimaliza buli kintu, era n'abafuzi abo abali waggulu n'abo abali ku nsi, era ne ku Setaani, era buli kintu alikyogera, era alisibirwa mu buli nnya mu ggulu ng'omusibe, nga abasibe bwe basibibwa mu kkomera. N'amala n'ababonyereza ababonyaabonya ng'ekiseera kituuse, ebiseera bingi. Tulaba bwe kitegeeza. Bino biri byayirawo ng'okufuga kw'emyaka 10 tebinaba kubeerawo, naye omusango gujja oluvannyuma lw'okumenkereza kw'emyaka 10 ng' omwoyo wa Katonda wayogera mu bannabbi. Era kyakwewuunya, kino kisobola okusuula omuntu ow'amaanyi ayimiridde ku bigere bye ebibiri ng'ategedde mu ngeri ki Mukama weyayogera. Era wano kyogedde kanyira akaddako newankubadde nga naye basisobola kukiraba bulungi nti omwezi guli guri kwata chizikiza nenju batele yaka kubanga Katonda akulembera maji ya era ayolabise ekitibwa kye eri abakulembera abantu. Kino si kyakwewunya. Si nti Mukama amaliza okufuga kwe kw'olukumi era n'atandika ekiseera ekyo mukimanyi nti olunaku olusooka bwe mba nsoma ekigambo kino nti buli lunaku nsoma bulijjo nsoma ku bikulya sura ya 20 nti Setaani alisibwa n'asuulibwa wansi naye tetulowoozangako eri oyo w'amagye mu bbanga n'abafuzi ne bakabaka ab'oku nsi nga balisuulibwa obumu wansi naye. Era ekyo kiriba kiseera kyakwewuunya mu kufuga okw'emyaka olukumi. Naye tetukyasobola kugenda mu bujjuvu ku lunaku nga luno, naye kyakwewuunya ne mu ndagaano enkadde ebintu bino byayogerebwa. Awo nno Mukama agenda kufuga nga kabaka ku lusozi Sayuni era ne mu Yerusaalemi. Era mukimanyi bwe tulowooza ku Yerusaalemi, awo mangu tuba twagala nitusoma Zakariya 12, Zakariya 12 akanyira k'omukaaga kiwandikiddwa nti ku lunaku olwo ntiwendifuula ng'omuliro era ng'ekimulisa eky'omuliro mu kizikiza. Era bajja kumalawo abantu bona bonna ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Era Yerusaalemi eritwalibwa kuwe ye yennyini n'abo abali mu Yerusaalemi. Mukama naye eno agenda kulokola abantu 144,000 abayudaaya era ekitiibwa ky'ennyumba ya Dawudi era n'ennyumba yaabo ekitiibwa ky'abatuula mu nnyumba ya Dawudi baleme okulwanyisa Yuda. Era mu lunaku olwo Mukama waliwonyeza abo abali mu Yerusaalemi era alisanyawo abo abalwanyisa abo era alibanga Dawudi era ng'ennyumba ya Dawudi eribanga Katonda era nga malayika wa Mukama eyabasooka. Olunaku byona byona ebiribeerawo nga mwenamwena mukimanyi kigambo kya Katonda bulijjo kyogera mu bunnabbi ku lunaku olwo. Era waliwo wiiki, emyezi n'emyaka naye ekigambo kya Katonda kyogera ku lunaku olwo. Era tuwulidde era tukisomye mu bbaluwa ya Peetero nti olunaku lumu ne Katonda lulinga emyaka gyaffe olukumi. Ku lunaku byonna byonna ebiribeerawo ku lunaku olwo ebintu bino byonna byonna bye tusoma wano bijja kutuukirizibwa mu maaso gaffe nga bwe tukyali wano. Tetulina kweraliikirira, Katonda akyali na buli kintu mikono gye, ye nannyini bintu era ajja kutwala byonna byonna ebibye asobole okutuwa ekisa okuyimirira naye mwene, asobole okuyimirira naffe n'okutugezesa nga bw'ayagala. Simanyi naye oba kisaanidde wano okugamba nti mazima tulina okwetegereza okuwulira okulina okugenda okuweerezebwa n'ebiwandiikibwa mu bitabo. Era mazima ndi mukwatula nti nvuunudde ebitabo bingi emyaka egiwedde, naye okusingira ddala ng'okuwulira kuno bwe kwogera gye ndi. Era kino nno tekibadde nsonga mu myaka gino gyonna, naye amangu nnyo ddala kikulembeddwa ne Katonda mu ngeri ng'eno wayagadde okwogera naffe ku mulundi omulala era akutuwa omukisa obujja. Simanyi bw'olowooza ku ekyo, naye tetulina nsonga okubivaako mu kiseera kino, na ibuli nsonga okugumikiriza okutuuka ku nkomerero n'okweyongera mu kukkiriza kuba tulaba ebintu nga bituukirira mu maaso gaffe. Era Oluganda Brana Mugabo yagamba nti ebintu ebikulu bye muli okulindirira biribeerawo nga okunyigirizibwa kumaze okujjakanisa ey'omugole ku kitundu ekisembayo ky'ekiseera. Era ebintu birina okweyongerawo bwe bityo ebirina okubeera ng'ekyo ekivaamu ekirala mu kiseera kino nga bino bikolebwa. Naye okwagala kwa Katonda oba ku Isirayiri oba ku mawanga amalala oba ku kanisa, Katonda agenda kutuukiriza buli kisuubizo mwene kye yakola. Tulaba mu maaso gaffe kennyini nti buli kimu kituukirira nga bwe yakigamba. Lwa tetulina kukkiriza kye kimu nti ekigambo kya Katonda n'ekisuubizo kya Katonda ekyaweebwa eri ekkanisa ey'obugole munaku ez'oluvannyuma nti nakyo kirituukirizibwa. Era nzikiriza kisobola okutuza amaanyi, kituze amaanyi tumutegeere nti tetuli babweru, nti tuli oba nti oba tuli balabi bulabi oba bali abayingiza okubeera mu nsi yonna, naye ffe tubeere n'ekifo naffe mu nteekateeka eya Katonda ey'obulokozi, era tusobole okugibalirako kikumi ku kikumi nga tetulina kubuusabuusa. Ekigambo kya Katonda kigenda kutuukirira mu kanisa ey'omugole, era amazima mu ngeri y'emu nga bwe kyatuukirira mu bantu mu mawanga amalala mu Isirayiri era ne mu nsi yonna yonna. Era ekigambo kya Katonda nakyo kituukirire mu mazima mu bantu be, era ne ku kino tuyimirira ku kino. Era tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna nti Katonda ajja kuleeta ebintu byonna byonna okubeerawo kimu ku kimu. Era bwe tutunula okwetoolola gye tuli, amazima tusobola n'okutya. Naye Mukama agamba mulaba ebintu bino byonna nga bituukirira, awo nno omuyimusa emitwe gyammwe waggulu, kubanga mutegedde nti obununuzi bwammwe busembedde. Ebiseera ebimu tusobola okussa emitwe gyaffe ku ttaka mwe twaggibwa, naye nno nga tumaze ekyo essuubi libaddamu mu ffe eritufuula okututunulira waggulu mu kukkiriza eri oyo eyatwagala era eyatununula n'omusaayi gwe ogw'omuwendo era omutukuvu, si na zaabu newankubadde ffeeza, naye olw'omusaayi gwe ogw'omuwendo gwe yatununuliramu. Era ne bwe kityo kifuuka kikulu gye ndi mu gandaalo, oyo yenna yenna abadde abeera agwanidde olw'okutwala n'okubimbula bubonero bw'obupapula, ani bwe kyabwikula eri ensi nedda, naye kyali eri ekkanisa ey'omugole y'abantu ey'omwana ogw'endiga. Era abantu ba Katonda ekiseera kino ekisembayo kiri eri abo mwennyini bwe yafuula abagwanidde. Sirowoozangako nti nze nandibadde ŋŋwanya okubiikula Bayibuli eno, naye kyendowooza nti oyo eyagwana yatwala ekifo kyange olw'okunsobozesa nze okutunula mu kigambo kye era ne mu kuteesa kwe. Era tusobole okujjukira kino nti awatali kubuusabuusa kwonna, Katonda teyatuleka mu kizikiza. Era mu ngeri ng'eyo tubeerawo olw'okubembulibwa okw'obubonero, tusobola okutunulako n'olw'ekirowoozo w'oluganda Branham yalaga mu kusooka asandi butusobodde kukitwala bwe yagambira nti ekitabo kya bununuzi. Era mulina okukirowoozaako, tekyali kitegeeza, naye nno mu mpalampola omuntu agenda ategeera ebintu bino. Era bonabona abaanunulibwa amannya gabe gawandiikibwa mu bitabo, era kwabo awo nno bagibwako omusango ku musaalaba e Kalivaariyo. Era Katonda atulaba okuyita mu Kalivaariyo atulaba nga twatabagana era twanunulibwa era twasonyiibwa era mubandiki bagamba nti alindirira okutuuka kwabo abasembayo abawandikirwa mu kitabo ekyo bamaze okuyitibwa. Awo nno kiseera ky'ekisanga kiweddeko era omwana gw'endiga eraga alaga entebe eyo ng'ajja nga empologoma era nga kabaka awo mwenyini ng'ajja awo omuntu alyoke afuuke mundamu ye era ajjuzibwe. Musenyu olw'ekigambo kino wakati w'ebintu byonna ebiri mu kubeerawo era n'ebitali bwe biti, naye mu nnaku zino kambyogere obaani kuba babigamba nti owooluganda Franka oli otya, naye mugamba nti ndinga amayengo ag'oku nnyanja gagenda waggulu era ne gakka, naye nkyewulira nti eryato eritasobola kwenyika mu lyato mazzi nga Katonda ye mukulu, era amayengo nga lwe gali waggulu ne gagenda ne gakka n'eryato tekigenda kubeera bwe kiti. Bweyabeera nga ye mukulu era teka okubeera abakakafu, tetugenda kukomenkereza mu kiwuumulo ekyekisa kisa kyankula ki ebigambo byakwewuunya ebya Katonda bye tuwulidde olunaku olwaleero. Tusobola okwebaza Mukama mu bino, nange munsonyiwe, nange nandibadde njagala okubalaga nti katulogere mu bumpumpi nti ekyokya mu mitima gyaffe n'ekiddako n'ekiddako kwe kukuŋŋaana kw'okusaba. Awo nno ng'omuliro era ng'aguli gwe katanda guli era ng'empewo okundanga eva mu ggulu era egenda kufuuwa ku muliro ogwakira eddala era Katonda agenda kutuwa omukisa fena fena. Amiina.